chizimidundo.com.
Aha.
Mdogo ilisha ba.
Pacheko Midundo.
Oya Pacheko na kisha gani mbona kabi tumepiga wani hii? Kisha gani unanuna ujekiwe chizi nini? Oya we kisha mpwani mbona suluari umeshusha chini? Utatani bei ya kodada shusha chini. Bado mshamba. Nilipaga wankauna sifuri. Niliona tobo ila kupita kawa sifuri. Siho, wala kubwa weka sifuri. Mshika mshika zote saje kata sifuri. Siho.
Aha.
Nimona kishaja na kata ntikwa kanuna mpogo. Kishaja na kanywa pombe kata pika shumbo. Kisha wangu kingonga pombe utakunywa gogo. Utatani bei yako shosha chini. Oya kareta ubishi kujona mwapa salishika panga. Weka mkata kauze ajera kauna panga ushamba. Kashosha kitenga mkaluwa jikoni. Kaka ngata chini. Kaja kauna kiberiti kaka yesi kuni. Mala kaitantani mala kalu ni uwani. Pache kocho kicha unapigia bitu fanani. Uwa derefa jana kamwacha kondo sababu ya karanga. Na jana sindo kajana kama bado mshamba. Mpache kokio. Mjamani kio. Harikifu chanani. Oya Pacheko bado siyasikia ukipiga. Piga na bado skipa nkiniga. Chereko bado koja tanyona nkishiba. Nkishiba bato moja takume na piga. Piga mwone kaja kaunyesha bato apoka. Atiatia siposu nkosha tona fumpika. Kati mwone kaja kaunyesha dabona fa. Atiatia siposi mabasi utambona ka. Kati sikia. Sikia hii. Chamusi brandi watira, kabaya, mwanangu watira.
Jee,
meneja mobi watira, tiaisia, manota watira. China marangi furniture la tira. Tira, ipe mwajibu na mando watira. Blasa deo, tira.
Chizimidundo.com.